Blaðsíða 5. Fyrsti kafli. Unnur djúpúðga. Ketill Flatnefur hétt höfðingi í Noregi þegar Haraldur konungur hárfagri lagði Noreg undir sig. Ketill vildi ekki verða undirmaður Haralds og ákvaða flýja land með fjölskyldu sína. Þá hafðu menn nýlega fundið Ísland. Synir Ketils, Björn og Helgi, vildu flytjast þangað. Þeir sögðu að þar væri hægt að nema land og þyrfti ekki að kaupa það. Þar væri líka mikið hvalreka, lax í ám og góð fiskveiði í sjó. En Katli leist illa á að flytjast til Íslands og sagði Í þá veiðistöð kem ég aldrei á gamals aldri. Síðan sildu synir Ketils til Íslands. Björn setti stað á Snæfellsnesi og kallaði bæsinn Bjarnarhöfn. Helgi nam land á Kjalarnesi og bjó á Esjubergi. En Ketill fluttist til Skotlands og hafði með sér dóttur sína sem hétt Unnur og var kölluð Unnur djúpúðga. Þetta gerðist á víkingaöld. Margir norrænir menn sildu þá til Bretlandseyja og lögðu jafnvel undir sig stór landsvæði. Þorsteinn, sonur Unnar, varð konungur yfir hálfu Skotlandi. En Skotar drápan á Katanesi á norður odda Skotlands. Þá var Ketill líka dáinn og sá Unnur ekki annað ráðvætna en flýja land. Hún lét smíða sér skip á laun í skógi á Katanesi. Þegar það var fullbúið, sildi hún í burtu með börn Þorsteins, sonar síns, og fleira fólk og stemdi til Íslands. Þá var sagt að aldrei hefði kona komist á burt úr þvílíkum ófriði með jafn mikið fé og föruneyti. Af því má sjá að Unnur hafi verið mikið afbragð annara kvenna. Skipið kom að Suðurlandi, að sandinum vestan við Ölfusárós. Þar brotnaði það í spón en allt fólk bjargaðist. Orðskýringar Djúpúðga merkir hinn vitra. Víkingaöld er tímabil í sögu Norður-Evrópu sem nær frá árinu 793 til 1066.